Takže se v klidu usaďte. Já jsem tam teda inzerovala, že budu mít vodopád poznání, což bych řekla, že opravdu je něco, co je mi takové blízké, protože řekla bych, že nejenom já, ale my v naší rodině opravdu máme rádi poznávat věci a poznávat nové kraje a poznávat nové knihy a všechny věci prostě opravdu rádi zkoumáme. A zjistila jsem, že to, co ale potřebujeme, je opravdu nejvíc poznat Ježíše, což jsem tak i nějak si říkala, že tímhle směrem bych to chtěla zaměřit, protože někdy se nám to tak jako rozjede do jako strašně moc informací, ale někdy nám právě přesně ty podstatné informace a podstatné věci unikají. Jak když jsem začala přemýšlet o tomhle semináři, tak mi vyvstal jeden citát. Já jsem ještě kdysi zamlada na střední škole, jsem sbírala citáty a teď se mi připomněl jeden citát, který jak jsem si znovu teda vyhledala a zjistila jsem, že ho řekl Leonardo da Vinci. A v tom citátu bylo, že velká láska se rodí z velkého poznání toho, co milujeme. Co neznáš, to nemůžeš milovat, leda chudě. A já jsem si to zapamatovala a teď se mi to znovu tak připomnělo a uvědomila jsem si, že prostě v tom je opravdu veliká část pravdy, protože to, co neznáme, prostě se nám špatně miluje, protože pak milujeme buď svoji představu o tom, kdo nebo co to je, anebo prostě to tak necháváme lhostejně někde stranou. Takže pokud chceme milovat Boha, tak ho prostě musíme znát, potřebujeme ho poznat. A vlastně to je i vůbec ten princip toho, aby jsme mohli být uvolnění a osvobození, tak jak je to v Biblii napsané, že poznáte pravdu a pravda vás osvobodí. A pokud chceme, aby právě ten život opravdu skrze nás proudil jako vodopád, tak jsem si uvědomila, že bez toho se prostě nemůžeme obejít, že potřebujeme poznat Ježíše takového, jaký skutečně je, protože on je ten zdroj života. A nedávno mě tak úplně zasáhla taková opravdu myšlenka, vy to možná už znáte někdo, já nevím, ale prostě, že na počátku veškerého života, všeho, co je života schopné, všeho, co je prostě nějakým způsobem dobré, jednoduše je Bůh. A když na počátku není Bůh, tak vlastně to v sobě ten život nemá. A když jsem se podívala do Bible, tak přesně tam tak to je, že jo. Genesis 1.1 je, že na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. Jan 1.1. Na počátku bylo slovo, to slovo bylo u Boha, to slovo byl Bůh. A stejně tak desatero začíná tím, já jsem Hospodin, tvůj Bůh. A vlastně teprve na základě toho, že já jsem tvůj Bůh, tak dělej ty věci, které tam jsou napsané. To poznání si uvědomuju, že může být i někdy zavádějící, že ne vždycky nám to právě přinese ten život, protože to poznání může být i o tom, že prostě něco jsem poznal nebo poznala, něco jsem zažila, mám třeba nějaké emocionální poznání, mám nějaké intelektuální poznání, ale zase je v Bibli právě napsané, že někdy právě to poznání nás vede k domýšlivosti. Láska buduje. A i skvělé duchovní zážitky a poznatky, pokud opravdu nezůstaneme v Bohu, tak ve své podstatě nás můžou dovést na cestí, můžou nás dovést do pýchy, třeba i do té duchovní pýchy. A místo, aby to život přineslo, tak to nakonec ten život prostě úplně zabije. Uvědomila jsem si, že každý výmysl lidské mysli, i když někdy vypadá velice hezky, velice inteligentně a velice duchovně, tak pokud na jeho počátku není Bůh, tak nám to může ten život brát. Může nás to omezovat, může nás to zabíjet, může nám to zvyšovat napětí a strach. A pokud nějaký poznatek má tady tenhle ten charakter, že vlastně zvyšuje v nás napětí nebo strach nebo něco takového, tak prostě potřebujeme se zastavit a hledat, kde v tom je Bůh. Já jsem si sama sebe přistihla, že kolikrát se dostávám do takového jako přemýšlení, kdy si říkám, to musím přece nějak vymyslet, jako to nějak musí jít, já na to musím přijít a teď prostě jako přemýšlím a jsem v takovém napětí a teď už prostě se u toho zastavuju a říkám si, aha, zase se to snažíš vymyslet sama, že? Takže se zastav, zkus zjistit, kde je v tom Bůh. A teprve, když se uvolním a řeknu si, teď do toho pustím Boha, tak teprve přicházím na to, jaký může tam mít Bůh plán. A někdy na to ani nepřijdu, ale stačí mi, že se uvolním a už to dál nevymýšlím, protože tím vymýšlením ztratím svoji všechnu energii a nakonec zjistím, že bych to musela taky protlačit vlastními silami, protože to každý nepochopí, že? A vlastně to k ničemu není, protože na počátku nebyl Bůh, na počátku možná byla nějaká moje idea, nějaká moje snaha něco zabezpečit a tady tohle to prostě nepřináší život. Takže věřím, že poznání pravdy, která osvobozuje, je totožné s poznáním osobnosti Ježíše Krista. Protože Ježíš je pravda, cesta, pravda i život. Ježíš je ten, který, když ho poznáme, tak nás osvobozuje. A vlastně všechny ty věci, které jsou v Bibli napsané, tak vnímám, že vlastně potřebujeme si promítnout i právě skrze Ježíše do života. Četla jsem teď nedávno takové zajímavé vyjádření od Johna Aldridge v knize Nádherný psanec, který říká, že číst evangelium, aniž bychom znali Ježíšovu osobnost, je jako sledovat televizi s vypnutým zvukem. Ve výsledku vidíme jakousi dvourozměrnou osobu, která dělá podivné a nevyspytatelné věci. A já jsem si říkala, to je přesně ono. Když člověk, který se jako který nezná ten Ježíšův charakter a nepoznal se, nesetkal se s tou osobností Ježíše Krista, si čte ty věci o Ježíši, tak mu někdy musí připadat jako strašně zvláštní a nepochopitelné a nedá se tomu úplně porozumět. A je to kolikrát opravdu takové až kontroverzní nebo prostě plné protikladů. Já myslím, že člověk, který chce najít v Biblii, jako že si protiřečí, tak to tam najde. Ale zároveň je to dané tím, že tam hledáme jenom jakoby tu literu. Hledáme jakousi svoji pravdu nebo svoji skutečnost, ale nehledáme setkání s živým Ježíšem Kristem. A pokud se pustíme do setkávání a poznávání osobnosti Ježíše Krista, tak nás jednoduše čeká velké dobrodružství. A hlavně jsem zjistila, to je zajímavé, že čím víc Ježíše znám, tak je to čím dál víc překvapující. Já jsem asi na tom začátku měla větší pocit, že tak už vím, o co jde. A teď mám pocit, že to prostě nevím. A že každý den můžu čekat překvapení, protože prostě jako Bůh mě znovu překvapuje. To on je prostě jiný, než jsem si myslela. A myslím si, že to budu asi poznávat celý život a ještě potom dál na věčnosti. A nedovedu si představit, že někdo, kdo by poznal, jaký Ježíš skutečně je, takže by řekl, jo, tak s tím já jako nechci mít nic společného, to není pro mě. Vždycky si říkám, když prostě tohleto lidé říkají, tak si říkám, jejda, nepředstavujeme Ježíše nějak dvojrozměrně nebo tak nějak jako plitce, že oni neví, kdo to je Ježíš a tak to odmítají. Kdyby prostě ho poznali, tak to nemůžou odmítat. Jenomže právě, že vidím problém v tom, že i jako křesťané, kteří jsme se setkali s Ježíšem, tak někdy není jednoduché investovat do toho vztahu a do toho, aby jsme ho rozvíjeli. Že někdy je jednodušší prostě řekni mi, co mám dělat, já to budu dělat a bude to. A tak, jak už to říkala Hanka Pinknerová, někdy si neuděláme ani tu přestávku, těch 7 minut, abychom teď se setkali s osobou Ježíše Krista a pak šli jako s ním zase dál. A to si myslím, že strašně moc potřebujeme, aby to právě přinášelo ten život. Takže když jsem přemýšlela nad tím, proč třeba naší zemí neproudí ten život Boží jako vodopád skrze naše životy, tak jsem si říkala, někdy to může být právě proto, že neinvestujeme do toho poznání osobnosti Ježíše Krista. Do toho, aby jsme zjistili, kdo on doopravdy je, kým on je ve mně a jakým způsobem ten jeho život může skrze mě proudit dál. A myslím, že prostě, když tady na tohle to přijdeme, tak prostě něco se musí změnit a něco se musí oživit. Já jsem si tu dala jenom pár takových jako vždycky trošku protikladných prohlášení, nebo jak bych to řekla, prostě takových charakterů, jaký Ježíš může být a jak ho známe a jak ho ještě můžeme poznat. Třeba to první jsem si říkala, je Ježíš daleko nebo je blízko? Protože pro některé lidi může pořád Ježíš být jakoby vzdálený. Přece ano, zemřel, byl vzkříšený, odešel k otci. On je v nebi, já jsem tady. Na druhou stranu předpokládám, že všichni víme, že zároveň, když jsme ho přijali, žije v našem srdci. A přesto kolikrát lidé říkali, ale já ho necítím, mně se zdá Bůh daleko. Proč je daleko? Jo, ti lidé, kteří ho poznali, když tady chodil po zemi, tak ti se měli, že? Prostě oni ho mohli potkávat, oni s ním mohli mluvit, oni viděli, co on přesně dělá, takže jim byl blízko. A myslím, že to tak není, že to je úplně stejné, jako to bylo tenkrát a je to i dnes, protože myslím, že i tenkrát spousta lidí chodila, dívala se na Ježíše a byl jim strašně daleko. Vůbec mu nerozuměli a vůbec ho nechápali a vůbec si ho nepustili k tělu. Většina farizeů vlastně tady tohle to dělala. Prostě oni chodili za ním, oni sledovali, co dělá. Oni to všechno přesně viděli, ale on jim nebyl blízko. I když se ho mohli dotknout, i když s ním mohli mluvit tváří v tvář, tak on jim nebyl blízko. A nebylo by proto, to proto, že tam nebyl fyzicky, že jo? A stejně tak, když my teď říkáme prostě Ježíš je daleko, nebo Bůh je daleko, a já si myslím, že můžeme mít takové období, kdy Bůh je daleko, kdy cítíme, nebo máme pocit, že je daleko, kdy máme pocit, že jsme na nějaké poušti a kdy prostě neprožíváme nějaké věci, které bychom s ním chtěli prožívat. Tak ale myslím, že to, co nás od něho oddaluje, bylo stejné tenkrát v prvním století, jako je to teď. Tak jak je to vlastně i v Izajáši, že jo, napsané, že Hospodinova ruka není krátká na spasení, jeho ucho není zalehlé, aby neslyšel. Jsou to právě vaše nepravosti, co vás odděluje od vašeho Boha, vaše hříchy zahalily jeho tvář před vámi, proto neslyší. A já vím, že ono to vždycky jak vypadá, jako že aha, tak já mám nějaký hřích, tak prostě co to zase bude, tak já musím zpytovat svědomí a ve své podstatě nás to někdy ještě víc vzdálí od Boha. A já nemám pocit, že to je vždycky to, že prostě jsme udělali hřích nějaký velký. Ale je to prostě to, co vyčítal vlastně Bůh Izraeli, to bylo co? Hlavně nevěra. A já myslím, že prostě o tom to je úplně nejvíc. Buď to o důvěře, prostě teď jsi Bože se mnou pořád a jsi mi blízko, i když to úplně fyzicky necítím, tak já věřím, že jsi tady a že jsi mi blízko a že jsi se mnou. A vlastně ten hřích, který nejvíc zarmucoval Boha, byla nevěra. Nedůvěra, že ty jsi se mnou. Takže většinou už ty prohlášení, já nevím, jestli Bůh je se mnou, já nevím, jestli je mi blízko, já nevím, jestli ho slyším. Vlastně to jsou prohlášení nevěry. A tam nemusí být žádný další velký hřích. Ale myslím, že tohle to nás vzdaluje od Boha. Když my začneme přemýšlet, jak se pozná, že nám je blízko a začneme to příliš rozebírat. Ale Hospodin je blízko všem, kteří volají k němu, všem, kdo ho volají opravdově. Pokud s ním počítáme, pokud s ním žijeme tak úplně blízce, tak opravdu to nezáleží na tom, jak to teď cítíme. Já myslím, že všichni bychom byli rádi, kdyby to bylo tak, že prostě teď je tady to blízké osobní setkání, takové to intimní, kdy přeskočí ta jiskra. A všichni máme ten příběh, kdy přeskočila jiskra a kdy jsme se zamilovali do Ježíše a pochopili jsme, že on si zamiloval nás. A já mám hrozně ráda tyhle příběhy, všichni to máme rádi. Máme rádi ty příběhy, jak jsme se zamilovali do Ježíše, stejně tak, jako máme rádi příběhy, jak se dva lidé spolu zamilovali a vzali se. A většinou to končí svatbou. Ale svatbou život nekončí. A stejně tak tím, že jsme se zamilovali do Ježíše a vzali jsme se, čili nechali jsme se pokřtít, přijali jsme ho, tím to nekončí. A pokud prostě dva zamilovaní lidé dál prostě nerozvíjejí tu intimitu a blízkost, tak to potom končí rozvodem, že jo? A kolikrát tam není žádný zjevný důvod, proč by se měli rozvádět a jediný důvod je, že přestali pěstovat blízkost. A u našeho vztahu s Bohem je to to samé. Takže Ježíš prostě může být, může se nám zdát vzdálený, ale zároveň víme, že je nám naprosto blízký. Můžeme vědět, že sedí na pravici Otce na nebesích, ale zároveň sídlí v našem srdci. A to si myslím, že jsou věci, které je dobré prostě si uvědomit, že v Ježíši vždycky jsou ty věci tak nějak komplexně obě dvě. A ještě mnohem víc. Pak jsem si vybrala takovou věc, jako jestli si myslíte, že Bůh má smysl pro humor a nebo je vážný a důstojný. Zas tam bude oboje, že? A já myslím, že ono to není úplně jakoby jednoduché si představit, že by prostě Bůh měl smysl pro humor. Jako. Představit si ho, že by se s náma zasmál. Ale na druhou stranu, já si nedovedu představit, že když prostě šel, já nevím, k Zachéovi, do jeho domu a udělali tam hostinu a řekl, dnes s tebou budu večeřet a bude tam spousta přátel, takže by tam Ježíš seděl jako takový suchár a tak se jako po nich díval, jestli se smějí nebo nesmějí, a nebo jestli, že by jenom řešili vážné věci celého života a smrti. Si prostě nemyslím. A fakt je, že jsem asi si nebyla jistá dřív tady tímhletím, jestli Ježíš je i takový. A měla jsem pocit, že když se mluví o Bohu, tak musíme být všichni vážní a nesmíme se zasmát, ale to vedlo jenom k jedné věci. Že když jsme měli nějaký humor, nebo když jsme prostě měli nějakou sešlost, kde bylo veselo, tak jsem měla pocit, že tady nemůže Ježíš být s námi a měli bychom to ukončit a teďka jít někde, kde teda to jako, kde bude Ježíš. A pořád jsem si to tak jako, že jo, vnitřně spíš nějak vyčítala, že to není ono prostě. Tady asi by Ježíš s námi nebyl. A víte, co já už si teď nemyslím? Já si prostě myslím, že Ježíš je na našich oslavách, Ježíš je na našich setkáních, kde je humor, že Ježíš je součástí i humorné scénky a klidně i humorné scénky s biblickým námětem, prostě je v tom a určitě by se zasmál spolu s náma. Já si prostě myslím, že to tak je a když jsem se dívala i prostě do těch evangelií, tak prostě jsem si říkala, já to vůbec nechápu, ale on vždycky ty lidi tak dostal. Hlavně ty farizeje, jak oni přicházeli, protože to byli ti, co si mysleli, že to má být jenom všechno vážné a takové jako, že jo, tak to má být. Ale prostě když třeba jenom tam přišli a ptali se ho, řekni nám, jakou mocí to činíš, že? A prostě mně to přijde, že opravdu on to vezme s takovým nadhledem a řekne, no a odkud měl Jan pověření křtít? Tak mi to řekněte. Od Boha nebo od lidí? No tak oni, že nevěděli, protože teďka bych nachytali sami sebe, že? Kdyby řekli tak nebo tak, vlastně ani jedno, najednou zjistili, že to vlastně nejde. A tak jim řekli, tak mu řekli, no nevíme, no. Tak já vám to taky neřeknu. A prostě v tom je svým způsobem takovej humor, jako jo, takový, jsi říkala, no tak to je fakt dobré. Nebo když za ním přišel Petr, protože prostě, že dotírali a říkali, jak je to s tím vaším mistrem? Platí daně nebo neplatí daně? Jak to s ním je? A jako, já myslím, že on klidně mohl říct prostě jako, co se o to staráte? To je moje věc, že jo, prostě a co by? A on prostě řekne Petrovi, běž, tamhle chyť rybu, otevří ústa, tam najdeš peníz a běž to zaplatit. Jako, mně přijde, že to jsou věci, které se dějí v pohádkách, ne? To nejsou věci, které bychom čekali, že bude dělat Bůh celého vesmíru. Ale uvědomila jsem si, že to je přesně to, co miluju na Ježíšovi, že on je takovýhle. My jsme měli se s mojí dcerou jednou nedávno takový zážitek, teďka v zimě, jak to bylo, že byli jsme na běžkách a já věřím, že Ježíš byl s náma na běžkách a ztratili jsme se někde v lese a našli jsme se, až když jsme narazili na nějakou křížovou cestu, kterou jsme našli na mapě, tak jsme říkali, fajn, už víme, kde jsme a šli jsme dál. A teď jsme šli kolem těch obrázků té křížové cesty a začali jsme si právě povídat o tom, jak to na nás působí ty obrázky té křížové cesty. A ona vyjádřila takovou jednu myšlenku, že říkala, já jsem tohle prostě nikdy neměla ráda. Ale ona totiž, jako to, ona byla úplně jako extrémní, ona od malička, ona nesnášela takové ty kříže u cesty, ona nesnášela ty obrazy, ona, když my jsme měli třeba, někdy jsme šli do kostela na něco, já nevím, byly tam nějaké ekumenické modlitby nebo něco takového, tak ona jako jí bylo špatně už z toho, že my jsme tam šli a ona tam nemusela chodit. Jí to prostě strašně vadilo a teď ona se rozpovídala a říkala prostě, proč jí to vlastně vadí. A ona říkala, že jí to vadí nejenom z toho, že se tam neustále zdůrazňuje to utrpení, jako jo, že prostě tam je pořád vidět, že je ukřižovaný a zbitý a takové, ale ona říkala, hlavní důvod, proč mě to vadí, je, že tady to představuje Ježíše jako takového chudáčka, kterého my musíme potěšit. Protože podívej se, jak on pro tebe trpěl, tak teďka ty musíš se správně chovat, buď hodná, aby teda jako si mu udělala radost. A říká, ale toto není Ježíš, kterýho já znám. Já prostě znám Ježíše, že on je prostě plný života, on je důstojný, on není žádný chudáček, on je silný, on je, jo, prostě on je mocný a já ho neznám jako smutného, vážného chudáčka, kvůli kterému my taky musíme být vážní a nesmíme se ani zasmát, aby jsme to nějak neznevážili. Ale zároveň je jasné, že Ježíš, přestože chodil do těch domů hříšníků a celníků a normálně se tam s nimi radoval, hodoval, prostě určitě neskazil jakoby tu zábavu, tak na něm je právě fascinující, že on zároveň nikdy jako nestratil jakoby to zaměření na ten cíl a tu vážnost toho úkolu, co tady má. Já myslím, že to je prostě přesně něco, co se potřebujeme naučit i od něho, tu vyváženost. Protože já teda nevím, jak to máte vy, ale já, když prostě mi někde dobře, tak já bych tam jako zůstala a nejradši bych zapomněla na všechny vážné úkoly. A prostě to nejde, protože pak jako některé důležité věci utečou. Ale on to prostě nikdy nezapomněl. On úplně v pohodě se dokázal pobavit, ale zároveň přesně věděl, kdy má odejít a přesně věděl, kdy je čas na ty vážné věci a kdy teďka to potřebuje říkat. Třeba když Petr, když se ho ptal Ježíš, jo, to bylo prostě, kdy se zjišťovalo, že jestli je nebo není Mesiáš a teď lidé ho někteří opouštěli a on se ptal Petra, říkal, a za koho mě máte vy? A Petr říkal, jo, ty jsi Mesiáš, syn Boha živého. A Ježíš mu řekl, to ti nezjevilo tělo a krev, ale můj Otec v nebesích. Taková pochvala. A já si myslím, že prostě Petr se v tu chvíli musel cítit jako strašně dobře, strašně potěšený a teď by si tak jako užíval. A to bylo prostě výborný, že? Jako já si myslím, že teď by tady teďka juchal a jásal a všechno bylo skvělý, jako jo. Ale hnedka v zápětí zatím je právě něco, co prostě to zase usadilo úplně někam jinam. Protože Ježíš najednou začal mluvit o tom, že ho čeká vlastně ukřižování. A potom prostě Petr si ho vzal stranou, že v Matouši máme napsané v 16. kapitole a začal ho kárat. Buď toho uchráněn, pane, to se ti nemůže stát. Rozumíte, jako já vím, ty jsi Mesiáš, to se ti nemůže stát. Prostě on by si to tak jako ještě užil. Ale on se obrátil a řekl Petrovi, jdi mi z cesty, satane. Jsi mi kamenem úrazu, protože tvé myšlení není z Boha, ale z člověka. Já jsem říká, prostě Petr z toho musel být úplně vedle. Jak se v tom má člověk jako vyznat, jo? Prostě, kdy to může být jako takový teďka s radostí a s humorem a kdy to je zase prostě jako vážný? A já si prostě myslím, že se musíme smířit s tím, že v Ježíšovi to bylo naprosto vyvážené. Ten aspekt, kdy to bylo odlehčené, kdy si tam klidně poseděl, pojedl, pobavil se s těma lidma, ale prostě přesně ve správný okamžik věděl, že teď ale jdeme zase tady, protože teď se zase začíná pracovat na tom, že já jdu naplnit svůj úkol, který tady mám. A k tomu úkolu, jakoby to nebylo, že ho nenaplňoval, když se tam bavil, ale on prostě přesně věděl, kdy to má jak udělat. A to mi prostě přijde naprosto geniální a mám pocit, že já se do toho nikdy netrefím, že vždycky prostě, když bude radost a legrace, tak možná to trochu přeženu na tu stranu, A pak se to zase budu snažit vyvážit tím zdviženým prstem jako zase do toho, do té vážnosti. Ale prostě tak, jak to dělal on, to bylo prostě geniální a je v tom taková lehkost, jednoduchost, přesně to, co já si asi představuju pod pojmem, že prostě toto je Bůh. Pak další aspekt jsem si říkala, no prostě to je takové jasné, přinášel pokoj nebo rozdělení, že? A to tam máme napsané přímo, dalo by se říct hnedka v jednom verši, že? Nebo hnedka kousek vedle sebe. Na jednu stranu říkal, pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám, ne jako dává svět, já vám dávám, ať se vaše srdce nechvěje a není bázlivé. Samozřejmě, Ježíš přinesl pokoj a každý, nebo každá z nás, kdo jsme se setkali s Ježíšem, tak to je podle mě jedno z takových jako jasných znamení, že teď se mě dotkl Bůh, že najednou ze mě něco spadne, něco se upokojí a já se prostě tak uklidním a utiším. Ježíš dává pokoj. Jenže on prostě tam u Matouše zase říká, nemyslete si, že jsem přišel na zem uvést pokoj. Nepřišel jsem uvést pokoj, ale meč. Neboť jsem přišel postavit syna proti otci, dceru proti matce, snachu proti tchýni a nepřítelem člověka bude jeho vlastní rodina. A já myslím, že ti, kdo hledají v Bibli rozpory, tak ho tady mají. Takže přišel přinést pokoj a zároveň říká, nepřišel jsem přinést pokoj. On si protiřečí. Tak se nedají asi jeho slova brát vážně, že? Ale zase prostě to jsou slova, ale když to spojíme s tou osobností, tak je nám to úplně jasné. Protože Ježíš je zdrojem nejvyššího pokoje, ale zároveň, když přijmeme jeho pokoj do svého života, tak to bude tak dráždit ty lidi kolem, že prostě nás to rozdělí. Myslím, že to mnozí zažili, že přišli s tím Ježíšovým pokojem v srdci do své rodiny, radovali se, že teď ta rodina se bude moct celá obrátit a prostě bude to úžasné. A to, s čím se setkali, bylo naprosté nepochopení, naprostý chlad a rozdělení. A najednou prostě věci byly úplně špatně. Ale nebyly špatně. To je prostě normální aspekt toho, co dělá Ježíš. To je prostě Ježíš a Ježíš prostě vždycky bude takovýhle. Já jsem zjistila u sebe teda, nevím, jak to máte vy, že já prostě nemám ráda rozdělení. Já nemám ráda ty konflikty, já nemám ráda, když se lidi hádají. Ale to, co jsem v poslední době o sobě poznala, a myslím, že to souvisí právě s tím, jak poznávám Ježíše, je, že to není vůbec dobře, když se to snažím upokojovat. Že jsem zjistila, že prostě já strašně uklidňuju. Já se snažím uklidňovat i tam, kde vůbec nemám uklidňovat. Já se snažím uklidňovat tam, kde prostě možná Ježíš by řekl, tak se v tom vymáchejte. To je vaše věc. A já se to snažím uklidnit, což má za následek co, jenomže já zneklidním, že ztratím ten boží pokoj, protože nedělám to, co by dělal Ježíš v tuhle chvíli. A tu situaci to nijak zvlášť nevyřeší. Já se na tom vyčerpám a k ničemu to není. Ale to je prostě to, kdy se my snažíme to, co dělá Ježíš, udělat svými vlastními silami a protlačit si to nějak tak, jak si myslíme, že by to mělo být. Ale prostě já myslím, že stejně jako zase řešením je najít Ježíše v tom. V té situaci zjistit, co by ale udělal on. A ne, co bych teď chtěla udělat já, aby tam byl ten jeho pokoj. Je Ježíš laskavý nebo plný hněvu? Zase obojí, že? Protože samozřejmě Bůh je láska. A nejenom, že Bůh je láska, tam máme napsaný, že dokonce kdo nemiluje, nepoznal Boha, protože Bůh je láska. A na mnoha místech v Biblii, já jsem si vybrala jenom tady jeden žalm, je napsaný, že Bůh je slitovný, milostivý, zhovívavý, nejvýš milosrdný a věrný. Prostě plný lásky. Ale zároveň jsem si uvědomila, že jeho láska není slabá. Jeho láska se nedá zneužít. Jeho láska není opičí láska. Jeho láska je právě taková, že je pevná, má jasný směr, jasný cíl, vychovává. A když vychovává, tak tam bude asi občas i nějaká ta zloba a hněv. Prostě hněv patří k lásce. Jestliže milujeme, tak se vždycky hněváme na to, co tu lásku boří. Je to tak? Hněv prostě není jakože prostě oddělený od lásky. Hněv je většinou součástí té lásky. A myslím si, že když z Boha uděláme jenom někoho, kdo je takový jako hodný, tak a nemáme tam i to, že je taky někdy rozzlobený, tak to není ten Bůh, o kterém se píše v Bibli. Bůh je někdy rozzlobený. Bůh se hněvá. A je tam napsané, že prostě, když budeme smilníci, prostopášníci a lakomci a tak dále, tak stihne takové lidi boží hněv. Je tam napsané, že máme umrtvovat své pozemské sklony, smilstvo, necudnost, vášeň, zlou touhu a hrabivost, která je modloslužbou, protože pro takové věci přichází boží hněv. Prostě, když se ničí to nádherné, ta láska, kterou dává Bůh, tak jednoduše se zvedá boží hněv. Když to ničí boží děti, ty, kteří říkají, že Boha znají a poslouchají, tak o to víc se zvedá boží hněv. To neznamená, že nás Bůh přestává milovat. To znamená, že nás miluje o to víc a chce, aby jsme poznali, jak nás miluje. Ale právě proto se zlobí. Právě proto se zlobí na to, že třeba i jeho děti, které říkají, že ho znají, se chovají tak, že tu jeho lásku znevažují. A já si vždycky uvědomuju, že prostě s Bohem se nedá zahrávat. Boží lásky se nedá zneužívat. Nedá se předpokládat, že on bude takový hodný a slabý. Možná nejznámější je ten příběh, kdy se Ježíš rozlobil, jak vyčistil ten chrám, že jo? Jak to tam prostě zpřevracel ty stoly a prostě řekl, odneste to tady odsud a nedělejte z domu mého otce tržnici. Ale to není jen jiný příběh, kdy Ježíš se rozlobil. Stejně tak, když třeba uzdravil toho člověka s tou odumřelou rukou. A tam je taky napsané, že prostě, když jako, že on jako v sobotu to dělá a tak, tak tam je napsané, on se po nich rozhlédl s hněvem. Prostě to bylo zase proto. A já jsem měla pocit, že teda farizeové byli nejčastějším zdrojem jeho hněvu. Jenomže farizeové, jsem zjistila, že spousta lidí si myslí, že farizeové, to jsou jako jeho největší nepřátelé. To jsou ti, kteří prostě všechno říkali úplně jinak a prostě... Ale ve skutečnosti farizeové byli lidé, kteří se s ním tak v 90% svého učení shodovali. Učení Ježíše je z 90% stejné jako učení farizeů. Ale to nebylo právě o tom učení, ale to bylo o tom, o té osobnosti. Oni nepoznali v Ježíši toho, o kom se tady učí. A to vzbuzovalo jeho hněv. To, že prostě oni říkají, my známe Boha, ale nepoznali Boha, když se vtělil a když mluvil přímo s nimi a když dělal ty věci, tak ho najednou neznali. A já myslím, že tohle vzbuzuje právě boží hněv. Takže on je laskavý, on je plný lásky, on je nejvyšší láska, ale zároveň se taky někdy zlobí. Teď jsem si právě nedávno uvědomila, když jsem tak přemýšlela nad tímhle seminářem, že já Ježíše asi dokážu označit spousty různý takovými přízvisky, ale já bych o něm neřekla, že to byl takový hodný člověk. Protože já si pod pojmem hodný člověk představím někoho, kdo vždycky vyhoví, kdo je vždycky milý, kdo vždycky prostě udělá to, co chce ten druhý a vyjde mu vstříc. A já myslím, že to Ježíš nedělal. Já bych řekla, že nemyslím si, že neposlouchal své rodiče, věřím, že ano, ale už ve 12 jim začal dělat teda docela potíže, protože poslouchal Otce v nebesích. A si říkala, a když se podívám na evangelia, Ježíš nebyl hodný. Když někde byl Ježíš, tak se dali očekávat potíže. Protože on vždycky řekl něco takového, že prostě někoho tím naštval. Takže já myslím, že on jako by nebyl hodný. V tomhle smyslu slova, že udělá vždycky to, co chceme, aby jsme se v tom všichni cítili dobře. On udělal vždycky to, co slyšel od svého otce, ale to jsou někdy věci, které pořádně naštvou. A skoro jsem si říkala, že možná, že kdybychom jako se tolik nesnažili být hodní, tak možná ten život by kolem nás proudil tak nějak víc. U sebe určitě. Já jsem si říkala, že na tom budu muset zapracovat, protože jsem opravdu zjistila, tak se mi to tak i líbilo, jak právě o tom mluvila Hanka Pinknerová, že prostě jsem se snažila být ta maminka na celý úvazek a všem vyhovovat, všem být k dispozici a být hodná maminka. No a myslím, že to není úplně ono. Pak tady mám ještě, jestli je to ten, kdo je štědrý, anebo který naopak chce, aby jsme mu všechno dali. No a zase já vím, že prostě to znáte. Je to zase obojí, že jo? Myslím, že ta štědrost, ta je prostě úplně neuvěřitelná a já si to hrozně moc užívám letošní podzim, protože já myslím, že už dlouho nebyl takhle krásný podzim. Ty barvy, já prostě fakt vždycky chodím ven, já se nejradši prostě modlím s Ježíšem venku někde a já prostě chodím a přesně tohle mu říkám, jejda, jak jsi to udělal? To já prostě vůbec nechápu, jak jsi to mohl jakoby namíchat tady tuhletu barvu toho keře. A pak se jdu podívat k těm lístkům a říkám si, a tady to není přesně vidět. Jednou jsem prostě byla úplně fascinovaná jedním takovým stromem. To byla osika a ona byla prostě zlatá. Ona nádherně zářila. A já jsem si říkala, tyjo, to je prostě nádhera, bože, jak jsi to udělal? Já se na to musím jít podívat zblízka. Teď jsem přišla zblízka a podívala jsem se na jeden ten lístek. On vůbec nezářil. Byl takový flekatej, ani nebyl tak krásně žlutej. Říká, to není možný tady toto. Prostě on samotnej tak dobře nevypadá, ale tak, jak jsi to udělal na celém stromě, tak to je záře do daleka. A to jsou prostě úžasné věci, které prostě pořád vidím, jak Bůh jako neuvěřitelně plýtvá na takových věcech. A říkám si, že prostě on toho života dal tak strašně moc. Protože lidi, kteří neznají Boha, já nevím, jestli jste si toho všimli, ale systematicky zabíjí život. Prostě to se dělá tolik věcí zbytečných navíc, který ničí i tu přírodu, ničí život. To se prostě všechno ničí a dokonce jsem četla někde, že vlastně jako mnozí živočichové vymírají a zanikají. A někdy ne proto, že ztratili podmínky k životu, ale jakoby ztratili vůli k životu a jak si se stáhnou do sebe a vymřou. A já myslím, že to je právě ono, když prostě je tady málo toho božího života, tak prostě umírá to. Ale když se dívám kolem sebe pořád, tak si říkám, to je pořád tak života schopný. Toho je pořád ještě tolik toho života, že prostě já bych řekla, že Bůh na tom jakoby úplně marnotratně plýtval, že on tam dal tak strašně jakoby víc, navíc jako ty věci života schopné, že to prostě neumlčí ten život, což prostě se mi zdá úplně skvělé. Ale zároveň vidím, že jestli chceme naplno prožít tu boží štědrost, tak to, co potřebujeme, je, aby jsme mu dali všechno. Aby jsme, jak to tam říká, aby jsme, kdo by usiloval svůj život zachovat, ztratí jej, kdo jej ztratí, zachová jej. Aby jsme našli svůj život, tak mu ho musíme dát. Takže prostě zase potřebujeme vidět oba dva ty aspekty Ježíšové osobnosti. A poslední mám, pokorný služebník anebo všemocný vládce. Prostě on přišel jako nejpokornější služebník. A teď jsem si uvědomila ještě nový aspekt jeho pokory. My víme, že to je prostě i v Biblii napsané ve Filipským, jak tam máme, že nechtě mezi vámi takové smýšlení jako v Kristu Ježíši. Způsobem bytí byl roven Bohu a přece na své rovnosti nelpěl, nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí. A v podobě člověka se ponížil, v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži. A v tom vidíme tu největší pokoru. On, vládce všeho vesmíru, se nejenom stane obyčejným člověkem, ale ještě se poníží až ke smrti na kříži. Ale to byl jeho úkol, on to věděl, od začátku s tímhle počítal, šel za tím a to je prostě něco, co je pro nás fascinující. Ale pak jsem uviděla ještě ten další aspekt, že on nejenom, že prostě šel za tímhle svým velikým úkolem, ale obklopil se lidmi, úplně obyčejnými lidmi, kteří to prostě nechápali. A já si myslím, že to je taky pokora. Stejně tak, jako když si vezmete, že prostě nějaký inteligent jako vezme vážně člověka prostě ze zvláštní školy a bere ho jako parťáka a nijak nedává najevo tu svoji nadřazenost, přestože třeba intelektuálně o několik levelů výš. A já myslím, že prostě tohle to je obrovská pokora u Ježíše, že on kolem sebe měl ty rybáře, celníky a různý tyhle ty lidi prostě, ty, který si ještě ke všemu vybral. A on jim pořád něco říkal a oni to pořád nechápali. A on šel na kříž a oni to pořád nechápali. A on vlastně byl ukřižovaný a vstal z mrtvých a oni to pořád nechápali. A já myslím, že to vyžaduje taky velikou pokoru. Obklopit se takovými lidmi a vybrat si je za parťáky a společníky a jim svěřit tenhle úkol. To je prostě pro mě zase takový ještě nový aspekt. A zároveň vědět, že on je ten, který má jméno nad každé jméno a který je vyvýšený nad všechny vlády, mocnosti, síly i panstva. Nad všechna jména, která jsou vzývána jak v tomto věku, tak i v budoucím. A že všechno je podrobené pod jeho nohy a on je ustanovený svrchovanou hlavou církve, jak je to psané v Efeským v 1. kapitole od 20. verše. Takže prostě v Ježíši je zase ten nejpokornější služebník, který prostě se všeho vzdal a snášel tu nedokonalost těch lidí a snáší pořád, ale zároveň prostě je v něm nejvyšší vládce celého vesmíru. Jak když jsem prostě tady nad tím tak přemýšlela, tak jsem prostě přišla na to, že opravdu já si uvědomuju, že když se na to dívám, tak v něm je mnohem víc, než jsem si kdy uvědomovala a že to vůbec jako nedokážu postihnout. Já mám pocit, že ve chvíli, kdy mám pocit, že jo, teď se to povedlo, teď jsem slyšela Boha, teď jsem udělala fakt něco dobře, tak to je prostě jakoby takový ten úplně základní level. A když něco dělal Ježíš, tak já mám prostě pocit, že to jde jako o několik levelů výš. A že i když prostě já se nějak trefím do toho božího plánu, tak ano, já teďka jsem úplně nadšená tady z té malé částečky, co se povedla. A Ježíš tady tímhletím zároveň sledoval celé záměry celého světa, celého vesmíru. Mu se to hodilo do jeho plánu, který je takhle komplexní. Prostě já jsem si uvědomila, že já se cítím někdy jako slon v porcelánu, i když mám pocit, že to je skvělý. Ale to, co dělal on, tam je lehkost a to vždycky jde o několik levelů výš. A pro mě je to prostě úplně obrovská výzva, že já bych prostě chtěla Ježíše poznávat mnohem víc. Jako mně přijde, že tak, jak ho znám, to je prostě strašně málo. A že prostě nejlepší na tom je to, že on o to stojí ještě víc než já si, abych ho poznala. On o to stojí ještě víc než vy. On prostě, to je on, kdo se nám chce dát poznat, to nejsme my, kdo se teď musí pídit a snažit, aby jsme jako ho poznali, ale prostě zároveň je pravda, že čím víc ho poznáváme, tím víc ho milujeme. Když ho neznáme, tak s ním tolik nepočítáme a milujeme ho jenom tak chudě. Jenomže právě proto, že to taky ví náš nepřítel, tak je jasné, že ve chvíli, kdy si řekneme, budu poznávat víc Ježíše, chci ho v každém okamžiku vnímat, poznávat, vědět o něm, tak se celý peklo spojí, aby nám v tom zabránilo. Aby jsme prostě neměli to společenství nad Božím slovem, aby jsme neměli to společenství v modlitbě nebo na takovýchhle setkáních, aby nám to jako nějak překazila, dal nám ty důležitý úkoly, který teď musíme udělat a důležitý věci, které teď musíme vyřešit a které teď musíme vymyslet. Prostě já myslím, že to bude věčný boj, dokud tady budeme na téhle zemi. A je dobré si říct, že nám to ale stojí za to. Že nám stojí za to poznávat Ježíše, že nám stojí za to naslouchat mu, zajímat se o něho a počítat s ním. Já jsem prostě vždycky měla pocit taky, že to musím všechno odmodlit a tak. A teď, když jsem byla naposledy na takové procházce s Ježíšem, tak jsem si říkala, já mám pocit, že už jsem tak zatížená vším možným, že se mi nechce už za nic modlit. A jsem si říkala, Bože, půjdeme spolu na procházku, jo? Já půjdu s tebou, Ježíši, a budeme se radovat z toho, co uvidíme a nebudeme teď nic řešit, jo? A zjistila jsem, že on z toho má větší radost než já. A když už jsem se potom tak jako blížila ke konci té procházky, tak jsem si říkala, tak a já myslím, že už to bylo dobrý a teď už jsme možná něco jakoby mohli. Ježíši, jakoby z čeho bys teď měl největší radost? Co ty bys si chtěl? Co vlastně jakoby je na tvým srdci? A vnímala jsem, že Bůh mi zase říká, Ještě mě miluj. To bude lepší, jako. A tak jsme zase nic nevyřešili dalšího. A prostě já jsem fakt zjistila, že to je to, co je nejvíc v jeho srdci, aby jsme ho znali a milovali. A prostě věřím, že když tohle to tak bude, tak opravdu to je takové jakoby zaslíbení nakonec, které je sice možná pro nebe, ale já si myslím, že to platí i tady, jak je to Izajáš 11.9, že země bude naplněna poznáním Hospodina, tak jako vody pokrývají moře. A já bych byla hrozně moc ráda, kdyby jsme takhle poznávali Ježíše a mohli tím prostě tuhle tu zemi naplnit.